Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Čas sa naplňa, štvrtá adventná nedeľa je tu. Na adventnom venci svietia už všetky štyri sviece. Za mikrofónom sú opäť monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. A sme pripravení spolu s vami vypočuť si evanjelium na dnešnú nedeľu.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán.
Ako sme v úvode povedali, máme pomaly advent za sebou. Čo nám tento Bohom požehnaný čas mal dať? Čím sme mohli naše srdcia naplniť, otec Marián?
Cez tohoročný advent liturgického roku C nás viedli čítania, ktoré majú určitú gradáciu. Najskôr to bol Izaiáš, ktorý len predpovedá príchod Mesiáša, potom je to Ján Krstiteľ, ktorý mu bezprostredne pripravuje cestu a teraz tu máme Máriu, ktorá ho už prináša. Je to gradácia a približovanie sa Mesiáša a môžeme povedať, že Mária je už v tomto prípade, ako prichádza k Alžbete, stelesnený advent. Ak advent je prichádzanie Ježiša, tak v nej už je prítomný a ona ho nesie. Ešte nevie Ježiš chodiť, pretože ešte sa ani nenarodil, ale už hýbe Máriou. To je práve pohľad cirkevných otcov, že nie Mária sa ponáhľala, ale Ježiš v Márii sa ponáhľal, aby si pripravil predchodcu. A preto Mária ide k svojej príbuznej Alžbete.
Čo nám ponúkajú liturgické čítania adventu, respektíve týchto posledných dní?
Čítania nám predstavujú Máriu, ktorá prichádza ako rosa z nebies. To je aj ten refrén vlastne prorátnych homší, roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia spravodlivého. To sú všetko predpovede očakávania Mesiáša, v ktoré sa Mári už priamo nachádzajú, sú stelesnené prítomnosťou samého Ježiša, očakávaného Mesiáša. Pohľad na Mesiáša, náš pohľad adventný, má byť taký, ako je Márin. Čiže navonok je to stále jednoduchosť, nenápadnosť, tak ako pri narodení, aj pred narodením. Márie ho nesie vo vnútri svojho srdca a navonok kráča cestami veľmi rušného civilného života, ale vo vnútri je zameraná, ako každá tehotná žena je vo vnútri spojená so svojím dieťaťom, aj keby akékoľvek boli vonkajšie okolnosti, ale tú intimitu s ním prežíva. A keď si predstavíme tú čistú, oddanú dušu Márie, ktorou naozaj nevedeli ju rozladiť alebo rozrušiť ani tak veľké zážitky, ako bolo zvestovanie alebo neskoršie smrť jej syna, čiže bola naozaj paňou samej seba, prvnež priniesla pána nám, ako hovorí jeden autor. Čiže ona dokázala si tú uzobranosť udržať a tú obrovskú hĺbku, ale v jednoduchosti. A je to aj výzva cez tento posledný adventný týždeň podľa Márie zamerať sa na svoje vnútro, v ktorom by mal byť Kristus. A ona ho niesla v sebe. A to je veľmi dôležité, lebo ak nemáme Krista v sebe, tak aj tie vonkajšie prípravy sú prípravou vlastne na nič. Keď sa na nič nepripravujeme, keď Kristus nemá prísť dovnútra, tak je to vlastne len vonkajší sviatok, ako keby sme sa chystali na návštevu hostia, ktorý nepríde. A potom by sme si na jeho počesť dali slávnostnú večeru v jeho neprítomnosti. To asi je taká absurdita.
Ako prebiehalo samotné stretnutie Panny Márie s Alžbetou?
Stretnutie Panny Márie s Alžbetou nie je len stretnutie sa dvoch žien, ale celá tradícia cirkevná v nich vidí zosobnenie a objatie dvoch zákonov, starého a nového zákona. Alžbeta má už v svojom lone naplnenie starozákonných predpovedí, teda posledný z prorokov, ktorý už sa dožije chvíle, keď ukáže na Mesiáša, hľa už je tu. A Panna Mária nesie už sebe toho, ktorého Ján predpovie. Čiže veľmi pekne to som kdesi čítal, že v tom objatí Márie a jej príbuznej Alžbety bolo objatie sa starého a nového zákona. A tu aj vidieť, že naozaj starý a nový zákon sa doplňajú. My len vo svetle Krista pochopíme Jána, lebo Ján bez Krista by nebol nikým. A zase v Kristovi Ján a všetci proroci pred ním a všetky predpovede nachádzajú svoje vyjadrenie, svoje uskutočnenie. Takže naozaj je to veľmi historická udalosť.
Čo podnecovalo Máriu, že sa rozhodla ísť za Alžbetou? Cesta bola ďaleká. Čo bolo tým dôvodom, že ona si dala tú námahu? Aniel jej síce povedal, že Alžbeta je v pokročilom veku a čaká dieťa, ale Mária tam predsa nemusela ísť.
Mnohí hovoria, že akoby sa chcela ísť presvedčiť. Lebo pri zvestovaní anjel hovorí, veď aj Alžbeta tvoja príbuzná, čiže aj ona prirodzene už bola neplodná, nečakala sa, že môže ešte počať dieťa, počala, aj keď ho počala samozrejme prirodzeným spôsobom, ale už sa to nestávalo, čiže istý zásah Boží tu jasne bol a oveľa väčší v Panne Márii, ako by sa tu išla presvedčiť, či naozaj sa splňa tá prvá predpoveď, aby nadobudla istotu aj od tej druhej. Ako hovorí už svätý Augustín, Mária počala najskôr Ježiša vo viere a svojou mysľou až potom v tele, čiže ona najskôr uverila, uverenie predchádzalo počatie, čiže ona sa nemohla ísť po počatí presviečať a overovať. To bolo gesto totálnej viery, takže tento výklad je príliš ľudský. My si to tak predstavujeme, že my by sme to tak robili pri našej slabej viere, ale u Márie to bolo gesto plnej oddanosti a viera doprevádzala, predchádzala samotné aj telesné počatie Božieho syna. Ale ako všetci hovoria, človek, keď prežíva mimoriadnu a vnútornú radosť, sa túži podeliť, ale s týmito zážitkami, ako aj s mnohými našimi ľudskými, ale veľmi hlbokými, intimnými zážitkami, sa nedelíme s hocikým. Tá vonkajšia radosť, keď sa niekomu narodí dieťa, tak sa posielajú SMS-ky, všetkým tešíme sa, ale vyslovene hlboký vnútorný zážitok, tam človek hľadá spriaznenú dušu. No a to bola vlastne tá túžba podeliť sa a vyspievať tú radosť, ktorá naplňala Máriu, s niekým, kto tomu bude rozumieť. Panna Mária v tom anielovom oznámení, aj tvoja príbuzná Alžbeta počala, si uvedomila, táto ma pochopí. To je ona a preto sa vydáva na cestu.
Pri stretnutí Panna Mária aj Alžbeta vyjadrujú svoju veľkú radosť. A vyjadrujú ju veľmi hlbokými slovami, dokonca dovolím si povedať, že až mystickými.
Tak ako určité narážky nám v slovenčine znejú, pretože vieme, že to je citát nejakého básnika alebo nejakého príslovia a nie je to len tak náhodou povedané, tak aj si musíme uvedomiť, že ľudia v časoch pána Ježiša vôbec vo vtedajšej dobe mali nepomerne vyvinutejšiu pamäť, boli zvyknutí odozdávať si to, čo počuli. Každý zbožný Žid žil vlastne zo Svätého písma, ktoré poznali na spameť, a preto aj Panna Mária bola preniknutá citátmi biblickými a znova to vidíme aj v bežnej náboženskej praxi, ľudia, ktorí sú otvorení Duchu Svätému a spontánne sa modlia. To nie je pocitológia, to je plné citátov Svätého písma. O to viac Panna Mária, ktorá ozaj bola svojím srdcom otvorená pre Boha a nebola ani jej mysel poškvrnená dedičným hriechom, tak to, čo cítila, tak vyjadrovala slovami písma, lebo tieto najlepšie vyjadrovali. Čiže tú naplnenosť Bohom vyjadrovala Božím slovom, nie svojím ľudským slovom. A podobne aj Alžbeta žila duchovne, a to vidíme pri tom pozdrave, tam zaznieva cez ústa či Mária alebo Alžbety slovo samotného Boha. Niektorí vidia paralelu už aj v tom vystupovaní, alebo v tom pobrala sa, stala Mária. Doslovný preklad je, vstala Mária v tých dňoch a šla. My to máme trošku už upravené jazykovo, ale to je presne použité slova u Lukáša, ako sú aj v druhej knihe Samuelovej, keď Dávid vstal a išiel do judských hôr s archou zmluvy. My máme aj v litániach loretánskych to zvolanie archanovej zmluvy, archanového zákona, tá, ktorá stúpa. A tu vidíme veľmi hlbokú paralelu, pekne to vystihuje Scott Hahn v svojej knižke Kto si Mária. Lukášovo rozprávanie o navštívení sa začína podobne ako Dávidov príchod do judského hornatého kraja. Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa, podobne aj Dávid. Obaja na ceste došli do hornatého judského kraja. Dávid svoju nehodnosť vyznáva slovami, ako príde pánova archa ku mne. sa mu to zdá neuveriteľné, že on, hriešný človek, ako je to možné, že archa pánova prichádza ku mne? A vidíme ozvenu v Alžbetiných slovách. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Archa bola znamenie prítomnosti samého Boha a Mária je už archou, lebo nesie samého Boha živého v svojom lone. Je tam veta takmer na vlas rovnaká, hovorí Skotán, lebo slovo archa je nahradené slovom matka. Ďalej sa dočítame, že Dávid tancoval od radosti, že je pri arche. Prekypoval radosťou, to bol tanec dozaj také spontánnej radosti. A podobné vyjadrenie nachádzame aj pri opise, ako sa pohlo dieťa v Alžbetínom lone. Aj z tej prítomnosti pána už nie v arche, ale v matkinom lone. Podobne aj Ján ako Dávid sa chveje radosťou a je naplnený Duchom Svätým. Tak ako Dávid, toľko isto zostala aj Mária u Alžbety, ešte aj časová podobnosť je tam. Čiže tu vidíme nielen opisom, ale aj teologickým obsahom, že tu dochádza vlastne k naplneniu starozákonných predobrazov a predpovedí. To, čo sme už povedali, že pri tomto stretnutí Alžbety a Márie sa objal starý a nový zákon. No potom naozaj je tu ďalšia paralela ešte v tej správe, že sa vydala na cestu a ponáhľala, že ona bola plná milosti, anjel ju nazval plnou milosti a vydáva sa slúžiť. Byť obdarený neznamená byť zaradený do nejakej vyššej kasty náboženskej, ale byť viac služobníkom, ako aj pán Ježiš hovorí, kto chce byť prvý medzi vami, nech je sluhom všetkých. A to je tá pohnutka okrem zdieľania radosti, potom aj Alžbete poslúžiť, pretože podľa predpovedí je v 6. mesiaci, zostala tam 3 mesiace. Jasne, máme 9 mesiacov, teda do narodenia sa Jana Krstiteľa.
Ako vidia túto návštevu u Alžbety teológovia?
V tomto súvisí aj kardinál Meissner má veľmi zaujímavú úvahu, keď hovorí, Mária nesie svoje dieťa k Alžbete. Čo prijala od Boha, to nesie ľuďom. Tým prináša cirkvi, lebo Alžbeta a Zachariáš tu predstavujú starozákonnú cirkev svojho syna. Druhým môžeme priniesť vždy len to, čo sami máme.
V evanjeliu sme ďalej počuli, že Mária vošla do domu Alžbety a Alžbeta ju pozdravila. Čo vyjadroval tento pozdrav?
Prianie šalom, to je síce aj bežný pozdrav, ale znamená oveľa viac, tak ako sme boli zvyknutí v ruštine spasíba, ďakujem. A povedal to aj predseda ústredného výboru strany, keď mu niečo podali, ale znamená, nech ťa spasí Boh, spasíba. Len sa to vyjadruje veľmi povrchne, ale aj to šalom neznamená len ako pokoj, ale znamená to mesianské naplnenie pokojom. A v tomto prípade pokoj s tebou, to pozdravila Alžbetu, znamená, že už prináša toho, ktorý je šalom, teda naplnenie mesianských očakávaní. A to je samozrejme ten pozdrav nadobúda oveľa väčšiu váhu, než len keď si prajú ľudia ten Boží pokoj. No a potom zaujímavé, že aj pán Ježiš po zmŕtvychvstaní učeníkov zhromaždených vo večeradle aj s Máriou pozdravuje takisto pokoj vám. A sám hovorí, nie tak, ako svet dáva, ja vám dávam. To je iný pokoj, než svet dáva. Nemať problémy a podobne.
V dnešnom evanjeliu sa naplňajú predpovede starého zákona. Čo dalo do pohybu tento proces? Alžbeta hovorí Márii tiež veľmi zaujímavú vetu. Blahoslavená si, pretože si uverila. Vôbec celý ten dialog je fascinujúci.
Všetko to konverguje vo viere Panny Márie. Preto aj Alžbeta hovorí, blahoslavená si, že si uverila, pretože tam vlastne sa celé dejiny spásy začali stávať skutočnosťou. Že sa splní, čo ti povedal pán. Tuna je veľmi hlboká paralela, splní sa ti stane, medzi Máriím staň sa, nech sa mi stane, teda to je pasívum, kde necháva pôsobiť Boha, pasívo aktívum aj ako časový tvar, kde ona sa odovzdáva aktívne v tom mysle, že dáva sa k dispozícii, to je Máriina aktivita, ale aby sa v nej prejavila Božia aktivita. Čiže to podstatné vykoná Boh práve. Tu vidíme na príklade magnifikatu, ale aj pozdravu Alžbety a odpovede Márie vlastne, čo je to práva pokora. Práva pokora neznamená také sebazaznávanie. Ja som ten najhorší a ja som ten najslabší, ja som ten najnemožnejší. Pravá pokora znamená uznať proporcie. To stačí aj len na mesto, ktoré sa nám zdá, neviem, aké veľké a domy vysoké, stačí vyjsť na nejaký vršok nad ním a už je to všetko relatívne oveľa menšie. No a keď si človek vo viere uvedomí, kým je on, napriek všetkým schopnostiam, ktoré môžu ľudia na ňom vidieť a obdivovať, ale oproti Bohu je tak málo, to samozrejme nemá človeka deptať, ale tá priepasť medzi tým, kým je on a kým je Boh, je vlastne priestor, ktorý chce Boh vyplniť. Čiže čím viac si uvedomíme práve svoju malosť, tým viac môže Boh ten rozdiel medzi nami a ním vyplniť svojou prítomnosťou, svojim milosrdenstvom. Tu je len problém práve tých pyšných v svojom srdci, ktorí si myslia, že oni sú už veľkí a tým pádom nedovolia, aby ich Boh naplnil, a to je naozaj, pretože Boh rešpektuje tie brány srdca, keď človek nechce, tak ho nenaplňa. Keď si človek myslí, že je veľký a necíti potrebu naplnenia, no tak tam naozaj zatvára brány pred Bohom. Ale je to naozaj vzor pravej, takej zdravej pokory je priznať si, áno, som služobnica, ale vyvolená, to si všetko priznáva. Ale jej veľkosť je v tom, že vytvorila veľa priestoru, ktorý vyplní Boh. Na to si môže priznať, a preto to aj Mária potom v Magnifikate, ktorý neprináša čítanie evanjelium dnešnej nedele, ale tam to veľmi jasne aj priamo Panna Mária povie. A potom v kontexte toho, čo som už povedal, že to je aktivita a pasivita, alebo aktívna pasivita, nestačí, že Boh nás navštevuje, lebo on tak ako navštívil, alebo pri zvestovaní oslovil Máriu, potom Mária a Ježiš v nej navštívili Alžbetu, Boh nás navštevuje stále. Ale tu je dôležitá výzva už dávnych cirkevných otcov uvedomiť si, že sme navštívení. To, čo sa často hovorí, Boh je aj medzi nami, ale sa obchádzame. Čakáme ho niekde z oblakov, on už tu medzi nami je, ale keď si to človek neuvedomí, tak ako by tu nebol. A takisto aj to, že nás Boh navštívuje, prichádza ku nám, sa môže stať pre nás zážitkom len vtedy, keď si to v svojom vnútri uvedomíme.
Vy ste hovorili, otec Marian, o tom obdarovávaní sa. Čo prináša Mária Alžbete a cez Alžbetu možno aj nám?
To, čo Mária prináša v sebe, teda dieťa Ježiša, je dar Boha ľudstvu celému, a Mária preto Ježiša nesie ľuďom ako dar. V podstate daru patrí, že je nezaslúžený, pretože dar je prejavom lásky a láska sa nedá kúpiť alebo zaslúžiť. To je už potom len buď slušnosť, alebo obchod, alebo niekedy až vydieranie, že no, ja som ti toľko dobrého a ty sa mi takto odvďačuješ. To už je až negatívne vydieranie alebo vynúcovanie si láskavosti, pozornosti. Boh ide úplne naopak, že naozaj dáva nám svoj dar, a práve preto, aby to bol prejav lásky, ten dar musí byť nezaslúžený. A vyplýva to napokon aj z toho, keď si uvedomíme, kto je Boh a aký veľký je jeho dar a kým sme my, tí obdarovaní. No ale my sa Bohom stávame bohatí tým, že nás naplňa.
Hovoríme o navštívení. Dá sa povedať, že okrem toho, že Mária navštívila Alžbetu, Ježiš navštívil Jána. Možno by bolo zaujímavé povedať aj o tom, ako nás osobne navštevuje Boh.
Tá návšteva je vždy síce aj cez udalosti, cez okolnosti, ale to miesto navštívenia mňa ako osoby je v jadre osoby. To nie je len, že ako sa niekedy povie, Boh navštívi človeka chorobou. Viste, aj tá choroba môže byť Božím navštívením, ale znova len pre toho, kto si to vo vnútri uvedomí, že to je Boží prst. Kto nie, tak je to iba choroba. Alebo si pýta sa, komu som čo spravil, alebo prečo ma Boh trestá. Ale len kto vo svojom vnútri si vedomí, aha, čo asi Boh odo mňa čaká, čo mi tým chce prejaviť, tak to vníma ako navštívenie. Hovoria mnohí autori, aj starí, aj súčasní duchovní autori, že je potrebné vytvárať sebe ten vnútorný priestor, kde sa stretáme s Bohom. Svätý František Saleský ho nazýva hrod duše. On hovorí, emotívne som bol všeličím aj unavený, aj rozčulený, aj naradostený, ale mám v sebe miesto, hovorím, ono nazýva hrod duše, kde som až na niekoľko okamihov celý život bol v pokoji spojený s Bohom. Tento svet je známy mimoriadnym pokojom, že vyžaroval z neho pokoj. Aj keď hovoria, keď niečo hovoril, ľudia boli svedkami, ako sa rodí myšlienka a prichádza na svet, alebo keď niečo písal, taký plne vložený. No ale hovorí, to nie je vec len upokojených emócií, lebo tie sa všeličím rozvonia, ale kde si v jadre duše bol spojený s Bohom. No to je objaviť toto miesto v sebe, to znamená ten mariánsky rozmer. Preto mariánsky ctiteľ nie je len ten, ktorý sa modlí veľa ružencov, ale podobne ako Mária vytvára v sebe vo svojom vnútri priestor. Mária nosila vo svojom vnútri Ježiša, dokonca vo svojom tele. Biblia kladie dôraz na to vnútornosti. Celými vnútornosťami, to znamená naozaj tými telesnými vnútornosťami, ktoré preniká tá Božia prítomnosť, tak celé to vnútro, aj duchovné, ale aj fyzické, mať to jadro, tú jaskyňu nejakú vnútornú, kde sa človek môže stretať s Bohom. Samozrejme, do nej treba vstupovať. Ona znova v nás je, ale keď ju neobjavíme, ako keď si človek v nejakom rušnom meste nájde nejaké to tiché zákutie, v Bratislave hlboká cesta, alebo iné, tak má tam určité miesto, kde sa dokáže stíšiť, kde nájde pokoj, no podobné jeho mať nielen v priestore, v meste alebo v nejakom dome, ale mať ho aj vo svojej vlastnej duši.
Ďalej sme počuli, že len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, v jej lone sa zachvelo dieťa a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Obrovská udalosť.
Vidíme tu postupne, že najskôr je naplnený Ježišovým duchom Ján. Mária prichádza, ešte nezačnú oni komunikovať, ale už Ján zaciťuje prítomnosť Ježiša. Naozaj to duchovné vyžarovanie, niektorí ho sa snažia prirovnať aj k pozitívnej energii, magnetizmu, to sú už také nie najpodstatnejšie pokusy. Podstatné je, že naozaj tá bytostná prítomnosť, tak ako človek naplnený Bohom, vyžaruje požehnanie a to vyžarovanie je duchovného rázu, preniká dušu človeka a tak ako aj v dospelosti, v stave v bezvedomí napríklad, to vidíme, keď sa vysluhuje sviatosť a človek je v hlbokom bezvedomí a tá duša to vníma a neraz otvorí oči a reaguje, tak podobne aj v stave nie bezvedomia, ale keď sa ešte dieťa nemôže prejaviť, tá Božia milosť preniká z Ježiša, keďže bol plnosť božstva, aj keď bol ešte len rozvíjajúcim sa zárodkom, tak vlastne preniká a naplňa Jána Duchom Svätým a z Jána preniká aj do Alžbety, ktorá naplnená Duchom Svätým potom velebí Boha. Na tam aj nadväzuje, ďalšia veta zvolala veľkým hlasom. Tu skutočne ide o tú veľkosť, ani nie nejaké kričanie, ale skôr tú veľkosť uvedomenia si, čo sa tu vlastne deje. Nadšenie, ale aj taký úžas, obdiv, že to je veľká vec, ktorá sa v tej chvíli stáva. Uvedomuje si aj veľkosť Márie. Tam je výraz, ktorý považujú komentátori za veľké proroctvo. Aj Alžbeta vlastne prorokuje tým, že ten prorocký duch naplnil Jána, ale naplňa aj Alžbetu, lebo nazvať ju matkou môjho pána, iste už, keď sa pozeráme na vec spätne, tak aj Ježiša nazývajú Kyrios pán, ale až po zmrtvých staní. Ale v tej chvíli, v tom rozpoložení náboženskom, keď prichádza Mária k Alžbete pán, Adonaj to bol len pán Boh, to bolo oslovenie Boha, čiže matka môjho Boha prichádza ku mne. To je vyznanie absolútne na tú dobu, že Boh, ten transcendentný všemohúci, ako mal k nemu vzťah a veril Izrael, zrazu ma povie, a ona je jeho matkou. To presahuje všetko ľudské poznanie, aké môže byť, pretože, ako hovorí aj prvý Vatikánsky koncil, ešte na existenciu Boha Stvoriteľa môžeme prísť, ale že je trojica, že má syna, že sa stal človekom, tak to už presahuje akékoľvek racionálne dôvody, je to len tajomstvo viery. A Alžbeta to konštatuje veľmi jasne.
Alžbeta povedala Márii, požehnaná si medzi ženami. Čo to znamená, požehnaná medzi ženami?
Požehnaný, my skôr máme ten slovný kmeň žehnať, teda si naplnená Božou milosťou, požehnaním, ale už v latinčine benedictio je dobrorečená. Tam používa aj Lukáš výraz, ktorý sa potom používa pri blahoslavenstvách, tá vnútorná blaženosť. My keď prichádzame na návštevu, čo robíme, či dobrorečíme pri tom stretnutí, alebo zlorečíme. Zloreči neznamená len niekoho preklínať, ale viesť zlé reči. Vidíme, že naozaj stretnutie Alžbety, stretnutie Márie s Alžbetou je plné dobrorečenia v zmysle vyrozprávania veľkých vecí, ktoré Boh robí pre človeka, pre ľudstvo. To je jasne potom v nasledujúcom magnifikáte, že dobrorečiť znamená pozorovať Božie pôsobenie v našom živote a vo svete. No už my obyčajne prídeme a stretneme sa a už spustíme zlorečenie, teda čo je zle v politike, čo je zle v zamestnaní, čo je zle tam a prinášame zlorečenie, aj keď niekedy o situácii v cirkvi, aj keď to vyznieva ako veľký záujem, a neraz aj mariánski ctitelia len hovoria, ako nie je Duch Svätý, čo robí aké veľké veci. Veľké veci mi robil ten, ktorý je mocný, ale skôr ako duch nesvätý, teda zlý duch, čo robí zlé vo svete. Taký zvláštny apokalyptizmus, že všetko je zlé, aj určitej skupiny, aj mariánskych ctiteľov, to sú nie mariánski ctiteľa, Mária dobrorečila, pretože Boh koná len dobro, veľké a dobré veci. Žiť v Márinom duchu znamená vo viere ich zachytávať, všímať si ich a aj vedieť to vyrozprávať tú Božiu slávu. Je dobré uvedomiť si v kontexte opisu Lukášovho stretnutia sa Márie s Alžbetou, aké veľké miesto, akú úctu mala Panna Mária v prvotnej cirkvi, lebo on píše svoje evanjelium pre veriacich, je dosť pravdepodobné, že Panna Mária ešte žila, alebo bolo to krátko po jej smrti. A keď naozaj my vidíme, že čo všetko vloží do úst Panny Márie, udalosti spásy, že takto bola ponímaná Panna Mária. My z jej prejavu vidíme, že bola veľmi pokorná, pretože nedala pocítiť svoju prítomnosť. A Ján, ktorý s ňou bol najviac, pretože si ju vzal k sebe, tak o nej hovorí najmenej, ale pozerá na Ježiša jej pohľadom a približuje nám Ježišovo vnútro. To mohol vedieť len od jeho matky mnohé veci, hoci nespomína, že to mi povedala Mária, ale už hovorí, čo mu povedala. Ale ako vážili si Pannu Máriu, za čo všetko ju považovali, teda za matku Ježiša ako Boha, to vidíme jasne v Magnifikate, ktorý Lukáš v prvej kapitole svojho evanjelia vyrozprával. Čiže aj tie určité námietky, že marianská úcta to bolo až niekedy stredoveku a že treba sa vrátiť k prvotnej cirkvi, kde sa počúva len evanjelium. Samotné evanjelium odráža veľkú marianskú úctu a veľmi hlbokú. Aj toto je jeden z argumentov alebo myšlienok, ktoré môžeme čítať, by som povedal, medzi riadkami tohoto textu.
My sa pomaly dostávame ku koncu našej relácie, otec Marian. Aká je paralela toho, čo ste nám povedali, s našim životom? Ako zúžitkovať ten hlboký význam, ktorý je v dnešnom evanjeliu skrytý?
Ten treba ozaj objavovať, ako hovoria cirkevní otcovia, pod tou hrubou, tvrdou kvorkou je mäkký chlieb. Neraz za tými slovami málo zrozumiteľnými, ale vo vnútri obrovská hĺbka aj krása. Naozaj to všetko konverguje k Božiemu slovu, ktoré Máriu oslovuje, ktorému ona uverí. A to nie je len nejaký náš dohad, ale tak ako hovorí Alžbeta, blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Tam už je náznak tá, ktorá uverila, alebo tí, ktorí uverili, na to, čo potom povie Pán Ježiš, keď ľudia chvália vyslovene Máriu aj fyzicky, blažené prsia, proste myslia na ňu fyzicky a Ježiš odpovedá, ale ešte blaženejší je ten, kto počúva Božie slovo a zachováva ho, čím nechcel Máriu odsunúť, ale chcel povedať, toto je v nej najväčšie. Ona bola vlastne tou poslucháčkou slova. No a v tomto zmysle sme aj my, aj pri účasti na liturgii dnešnej nedele, pri svätej omši alebo aj pri tejto relácii, sme poslucháčmi slova a v tom prípade sme v istom zmysle postavení nie na rovinu, ale v podobnej situácii. Na ňu sa obracal Boh, aj na nás sa obracia Boh. A ten je veľký rovnako a preto aj tá šanca, tá veľkosť chvíle je rovnako veľká. Dôležité, ako si to uvedomíme. No a potom naozaj stále sa to kdesi spája zachytiť a ísť spraviť. To hlas služobníca Pána, tá odpoveď je, nech sa mi stane. Znova to je to, že sa splní, že sa dokoná. V tom preklade aj posledného verša z dnešného evanjelia, že sa splní, čo jej povedal Pán, že to slovo prinesie ovocie. Čiže nie, že on ti niečo slúbil a ty sa dočkáš, že sa to stane, to by bolo také veľmi povrchné, ale to nech sa stane, to Božie buď svetlo, nech sa stane to, čo on povedal, že sa ti splní a v tomto zmysle, že naozaj Boh vykoná to, čo nám povedal. No ale samozrejme, nedieje sa to automaticky tak, ako čakal sám Boh na súhlas svojho stvorenia. Je to čosi neuveriteľné, že Boh sa pýta stvorenia, či ho príjme. Takisto to robí aj s nami, že čaká na náš súhlas. Tam už začína rozdiel medzi Máriou a aj nami, marianskými ctiteľmi, či to dokážeme to povedať, nech sa mi stane, nech sa deje, to je niečo priebežné, nech sa deje vo mne obsah Božích slov, to, čo Boh hovorí ku mne. No a tie slová nám zaznievajú a malo by sa to v nás diať.
Môžeme povedať konkrétne na tieto posledné dni adventu, v ktorých by sme už mali mať Ježiša vo svojom srdci?
V prvom rade, aby srdce bolo plné Boha, a treba ho vyčistiť od toho, čo nemôže predstúpiť pred Božiu tvár, nič hriešné. Takže naozaj, kto nebol ešte na spovedi, vykonať si dobrú spoveď. Potom vstupovať do tohto vnútorného priestoru. O čo viac sa stupňuje ten vonkajší zhon, o to viac si uvedomiť, podstata Vianoc je v Bohu, ktorý naplňa najskôr vnútro a zvnútra samozrejme potom sa prejavuje aj navonok. Z plnosti srdca hovoria ústa, ale najskôr musí byť to srdce plné. No a potom už všetko sa stáva Vianocami a Vianoc s veľkým V, teda Bohom, ktorý prichádza. To sú Vianoce, to je príchod Boha medzi nás a do nás samých a cez nás potom aj medzi druhých.
Aj dnes bol hosťom Bratislavského štúdia Rádia Lumen monsignor Marian Galenta. Ďakujem za jeho vzácne slová aj za vás, milí priatelia. Požehnané a milosti plné Vianoce vám želá za všetkých tvorcov dnešnej relácie Anna Brilová.